Sire.
U ovom trenutku.
Je 11 časova 5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od pitanja koje se postavlja ovih dana, a postavit ćemo i mi, da li se ubrzava političko prestrojavanje uoči predsjedničkih i mogućih parlamentarnih izbora? Za koga su izbori veći izazov, za opoziciju ili za vlast? Osim obećanja, čega će se još građani naslušati u narednim mjesecima? Koliko je u ovom trenutku stabilna vladajuća koalicija? Gosti talasanja danas će biti profesor Đorđe Pavićević sa Fakulteta političkih nauka, Branko Radom, politički analitičar, i Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a. Još jednom želim vam dobar dan.
Oh,
11:10, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Najavila sam gosti profesor Đorđe Pavićević sa Fakulteta političkih nauka, Branko Radum, politički analitičar, i Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje.
Dobar dan.
I danas smo želi da razgovaramo sa vama o sve češćim svađama u strankama, među strankama, o tome da li opet prisustvujemo političkom prestrojavanju uoči predsjedničkih i mogućih parlamentarnih izbora, no vest koja se zapravo u našu priču potpuno uklapa, vest je od jutros da je zaštitnik građana Saša Janković najavio danas svoju kandidaturu za predsjednika Srbije kada izbori budu raspisani. Rekao je da će biti kandidat građana. Pa na početku volio bih da čujem vaš komentar. Dugo se čekalo izjašnjavanje ombudsmana. Da li će ili neće na predlog građana da se kandiduje? Profesor, hoćete prvi?
Pa, verovatno hoće, ali to je prosto predmet bio mnogih kalkulacija i do sada. Znači, on je očigledno prelomio i način na koji će se kandidovati. Znači, neće imati direktnu stranačku podršku, to je ono što je očigledno. Naravno, sada je stvar pregrupisavanja stranaka, ko će od stranaka dati njemu podršku, ko će nekom drugom kandidatu, i ta trka se sada ubrzava verovatno. Ono što jeste tu zanimljivo jeste da vidimo i druge kandidate i ukoliko blokova će se u stvari ići. Koliko ja sada vidim, najmanje tri velika bloka će biti, a sada da li
i još mnogo... Izvalite blokovi, prošli put smo imali kolone.
Da. Pa dobro, to je, oni se sada pomalo ideološki svrstavaju, tako da imamo te blokove. Ovo nije naravno nikakvo iznenađenje, to je nešto o čemu se pričalo i o čemu je očigledno i poverenik razmišljao, tako da jedino ostaje stvar njegove funkcije sada, da li će nastaviti da radi funkciju ili ne. Ja mislim bi bilo u redu da da ostavku nakon što je objavio da će se kandidovati, jer nije u redu da bilo ko, ne samo on, vodi kampanju sa određene funkcije. Recimo, ja mislim da bi bilo u redu čak i ako se premijer kandiduje da također ne vodi kampanju sa mesta premijera, nego da da ostavku. Imali smo tu dobar primer i to je ono što je u zemljama sa malo dužom tradicijom. Recimo u Francuskoj Manuel Valls kad je objavio, onog trenutka kad je objavio da će biti kandidat na predsjedničkim izborima, podneo ostavku, i prosto institucije treba da funkcionišu nezavisno od kampanje. To je ono što je u stvari čitava ideja takvog načina postupanja.
Otvorili ste zanimljivo pitanje, ali o njemu nešto kasnije, kada ste rekli da li će se možda i premijer kandidovati. Gospodine Radun, kako vi komentarišete ovu vest? Inače, samo još da kažem da je zaštitnik građana izjavio da će raditi svoj posao strogo prema Ustavu i zakonu, bez uzmicanja pred bilo kim, dakle da će ostati i na ovoj funkciji do završetka mandata. Prosto sam dužna to da kažem slušalcima.
Mislim da to nije dobra poruka, kao što smo već tu čuli, i u medijima je dosta bilo oko toga polemike, da li je Saša Janković, recimo, kao on, ako se kandiduje, treba da da ostavku. Mislim da treba, i da bi tu situacija bila čistija i ta pozicija zaštitnika građana ne bi bila, da kažemo, ispolitizovana u toj meri. Jer on je već na neki način u kampanji predsjedničkoj, taj obilazak Srbije, pravljenje tribina, to je negdje možda i opipavanje pulsa građana, koliko bi moglo dobije negdje podršku u nekim, izvinjam se, sredinama.
Dobro, svi su u kampanji, mi ne,
ne naravno, naravno, ali on je kao zaštitnik građana, bi trebao tu nekako da se kažemo pozicionira i da se odluči da li predsjednički kandidat ili zaštitnik građana. Znači, onda sad nećemo znati baš kad je u kojoj funkciji, i tu sad može i da trpi ta, da kažemo, funkcija zaštitnika građana, ali će ga ljudi doživljavati kao partijski ili stranačkog, ne čoveka, ali političkog, angažovanog, neko ko je predsjednički kandidat, on će tražiti podršku, da kažemo, stranaka, organizacija, i to je, ne može direktni politički angažman od toga. Tako da, složio bi se s tim da bi trebao da podnese ostavku i da nekako čisto krene u tu kampanju, pa sad šta mu, kako mu bude na izborima. I nekako kod nas su dosta se navikli političari i ljudi koji se bave politikom da sede na dve stolice, ali mislim da već ulazimo u neko vreme kad bi jedan, ta praksa razvijenih društava, kao što ste rekli, iz Francuske, trebali da budu ovde nekakav standard, ali izgleda da ćemo se još načekati.
Da, i da ćemo ponovo u ovoj izbornoj kampanji, nećemo znati da li je ministar, na primjer, u kampanji ili zaštitnik građana, kako god hoćete, kogod da se kandiduje, i da li obilazi određena mesta, seče vrpce, otvara semafore i pešačke prelaze zato što je u kampanji ili zbog toga što je to njegov posao. Naravno, Bojane, i od vas očekujem komentar na ovu vest.
Nije iznenađujuća odluka, negde smo svi to očekivali. Ako gledam iz ugla njegovih šansi i njegove kampanje, verovatno bi bilo bolje da je krenuo sa ovom kandidaturom i ranije, i takođe se slažem da bi bilo još i najbolje da je u tom momentu takođe podneo ostavku, sve bi bilo mnogo jasnije. Sada zapravo treba pratiti koje su posledice, a pre svega mislim na opoziciju. Ako sad uzmemo i stavimo negdje na neku vagu sve izjave koje smo čuli u posljednja dva ili tri dana, onda će biti zanimljivo pratiti zapravo šta će se dešavati sa opozicijom na sljedećim izborima. Dakle, izjavu Dragana Šutanovca, taj kandidat mora biti isključivo proevropski. S druge strane, Pokret Dosta je bilo, ima ideje da deo te koalicije mogu da budu i Dveri, što automatski isključuje tu poziciju. Saša Janković u intervju za NIN rekao da oni i Jeremić imaju, ako se ne varam, neku drugačiju viziju politike, tako da zapravo mi sada treba da pratimo ono što će se dešavati na tom polu opozicione scene, jer je utisak da tu još uvijek nemamo ni finalnu listu kandidata, niti finalni odgovor kako će opozicija da nastupa na sljedećim izborima, što će biti itekako zanimljivo pratiti, posebno što ja verujem da vladajuća koalicija svog kandidata neće objaviti tako skoro, tako da će pred opozicijom biti sigurno još nekih mjesec dana pregovora gdje bi oni trebali da dogovore najbolje rješenje.
Kad govorite o opoziciji, na koji deo opozicije mislite koji bi eventualno mogao da pruži podršku?
Mi to objektivno govorimo o taj tri vodeće stranke, ako možemo govorimo u takvim terminima. Dakle, Dosta je bilo, SDS i DS. Neke manje političke stranke su već izjasnile i dale podršku Saši Jankoviću, ako se ne varam, tu su i Pokret Janke Veselinovića i Zoran Živković i njegova nova stranka. Dakle, mi zapravo iščekujemo stav ove tri stranke i iščekujemo zapravo da vidimo da li ta ideja sa kojom izašao Pokret Dosta je bilo, sa uključivanjem i Pokreta Dveri u tu neku priču, pa da se pravi paket za i za parlamentarne izbore.
Boško Bradović želi da se kandiduje, imamo Dragana Šutanovca koji tvrdi da od njega prosto očekuju da se kandiduje.
Boško Bradović je najavio kandidaturu, onda se negdje malo povukao, nije više toliko kampanji kao što je bio pre nekih dve ili tri nedelje. Umeđu vremenu su imeli taj predlog Pokreta Dosta je bilo. Ja iskreno mislim da taj predlog nije dobar, nije održiv, nije ostvariv, ali čisto je važno imati ga u vidu kao poruku da opozicija dalje nije ni blizu, dakle, nekog jedinstvenog stava u pogledu svog kandidata, i u tom smislu će biti veoma važno pratiti zapravo kako će tu kampanju koncipirati Saša Janković. Dakle, on će biti nezavisni kandidat, ali ja isključujem mogućnost da će on baš da bude bez neke stranačke podrške indirektne ili kroz infrastrukturu ili kroz neku pomoć, tako je, ili neku pomoć u skupljanju sredstava, istraživanjima i tako dalje.
Vi ste, profesore, u jednom trenutku spomenuli Aleksandra Vučića, predsjednika vlade, i moguću dilemu da li će se on kandidovati za predsjednika. Mislite da se te šanse za takvu jednu vrstu mogućnosti povećavaju?
Pa ja nisam siguran da su gotove sve kalkulacije. Znači, i ovo što pričamo o opoziciji, o tome koliko će se kolona ili blokova ići, ili koliko ko će biti čiji kandidat, jeste stvar toga da mi živimo još u toj nekoj sivoj zoni, sivoj političkoj situaciji, gde je opozicija u pomalo nefer položaju, znači oni sada čekaju da li će biti raspisani i parlamentarni izbor ili će biti samo predsjednički izbor, i ono što se zanemaruje, a to su izbori u Beogradu, znači to su isto vrlo veoma važni izbori, tako da je teško napraviti dobru kalkulaciju sa strane opozicije bez toga da znate ko će se kandidovati sa strane vlade, to je jedna stvar, i druga stvar je koji izbori će biti. Ja mislim da nas premijer tu pomalo namerno drži u neizvesnosti.
A zašto bi on ovako svoju jaku poziciju, sem ako ne misli negde da zauzme poziciju Borisa Tadića i tadašnjeg premijera Cvetkovića, zašto bi on sada želeo da uopšte bude predsjednik?
Pa može imati različitih razloga, i ima razloga, ali ja ne mislim da je jedan jak dovoljno da mi sada imamo i parlamentarne izbore, znači to je nešto što prosto zavisi od mnogih stvari za koje ja iskreno ne znam, ja nisam insider u tom političkom smislu reći da li on ima problem u svojoj koaliciji ili nema problem u svojoj koaliciji, da li recimo smatra da je dao previše PUPS-u ili socijalističkoj partiji ili drugim.
Ili pokretu socijalista, evo da otvorim i tu temu, danas je upravo i održan sastanak sa predstavnicima pokreta socijalista, da li je tu bilo nekih za vas iznenađenja kada je reč o dešavanjima na Kosovu?
Znate što? Da, to meni je to više najava da će možda biti parlamentarni izbori, a to znači da uvek kada se dolazi do dovođenja u pitanje starog koalicijonog sporazuma i prosto donošenja nekog novog, te tenzije između stranaka nastaju i one rastu. I to smo vidjeli najprije između Socijalističke partije Srbije i Srpske napredne stranke, a sada i između Pokreta socijalista i Srpske napredne stranke. Koliko je to neka tenzija koja je proizvedena veštački, a koliko je ona zaista ima realnih osnova, to ćemo prosto videti, pokazat će vreme, u stvari vidjet ćemo već danas faktički, ali imamo imenovanu ministarku na Kosovu, znači to je nešto što je direktna posledica tog.
Evo, mi ne moramo, profesore, da čekamo danas, nama je upravo i stigla vest i ja ću je pročitati. Znači, premijer sa predstavnicima, kao što sam rekla, razgovarao i dao rok da do 31. decembra povuku sve štetne odluke ako žele da učestvuju u onome što je jedinstvena politika Srbije na Kosmetu. Sve to izjavio šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Oni koji su samostalno i bez vlade Srbije doneli političke odluke o smeni kosovskog ministra Marića moraju da povuku svoje štetne odluke, precizan je bio Đurić. Nakon sastanka premijera sa Srbima sa Kosmeta u Beogradu, Đurić je ukazao i da Mirjana Jeftić, koja je postavljena na to mesto umjesto Marića, treba da se povuče sa funkcije. Gospodine Radun, hoće li se gospođa Jeftić povući i ovo pitanje biti ovako elegantno rešeno kako se najavlja ili bar očekuje?
Pa, to ćemo da vidimo, ali ono što je jasno da to nije, da kažemo, nešto, taj konflikt unutar srpske političke zajednice na Kosovu je ozbiljan i tu postoje podele, da kažem, ta grupa koja pripada pokretu socijalista je neki način izašla iz tog okvira i te zajedničke liste, srpske liste, i to jeste veliki problem.
Zašto su izašli van okvira?
Pa sad to treba vidjeti sa njima zašto su.
Možda imate neke insajderske informacije, možda bi pre toga bilo dobro da nam zapravo kažete ko čini pokret socijalista.
pokret socijalista na Kosovu, recimo, pa ja ne znam tačno te ljude, ali ono što vidimo ovako sa, iz Beograda ili odavde, je da je to velika šteta na nekoj srpskoj poziciji tamo, jer čini najznačajnija stvar koja je napravljena je bila ta srpska lista, da, da kažemo, srpski glasovi idu u paketu i onda je, onda su oni postali i politički faktor i na Kosovu i na izborima i u parlamentu i oko formiranja vlasti, oko donošenja zakona, oni su postali, da kažemo, nije bilo moguće zaobići. To do tad nije postojalo, pošto su stranke, srpske stranke išle u više kolona. I sad to, da kažemo, jedan značajno postignuće da idu zajedno je time ugroženo. Sad vidjet ćemo šta će se desiti do kraja godine, do 31. i da li će se to neko jedinstvo kako tako povratiti. Ali ono što ste postavili pre toga pitanje oko izbora predsjedničkih i oko kandidature Aleksandra Vučića, ja vidim tu situaciju ovako, da Vučić procenjuje koje su šanse, da kažemo, kao i svaki političar, njegove ili Tomislava Nikolića, i da je došlo do toga da je Tomislav Nikolić izgubio deo pa i popularnosti i podrške autoriteta, da više nije siguran kandidat u drugom krugu, recimo protiv na primjer
Šešelja ili Jeremić.
Da,
Šešelj ili Jeremić?
Jeremić. Pošto Jeremić može da dobije malo, ima širi dijapazon, da kažemo, birača koji može da privuče u drugom krugu, Šešelj ima ograničen rezervoar glasova, oni su možda negde i blizu sad, Šešelj i Jeremić kao kandidati. Jači su značajno i od Saše Jankovića, koji kreće kao ne političar, da kažemo. Iako je on bio politički aktivan protekle godine i pre toga, imao je političke stavove, učestvuje na neki način u političkom životu, iako nije na nekoj, da kažemo, političkoj funkciji, nije, da kažemo, u nekoj stranci ili predsjednik neke stranke. Ono što je bitno oko te procjene je da ako Vučić i njegovo okruženje procenjuju da Tomislav Nikolić neće moći da pobedi sigurno u drugom krugu, onda mislim da raste jako šansa da se Vučić kandiduje. Jer zašto, vi ste postavili pitanje, zašto bi se Vučić kandidovao, pa tu funkciju, da kažemo, premijera zamenio sa predsjedničkom funkcijom? Pa zbog toga, iako predsjednička funkcija nema velika i široka ovlašćenja, ona nije bez značaja. Iako vlast u vladi, a ne kod predsjednika, predsjednik u nekim situacijama ima značajnu odluku, težinu pri formiranju vlade, u kriznim situacijama, u nekim posebnim situacijama naročito, i ta funkcija, to je jedina kod nas funkcija koja je direktno birana, ima i autoritet u javnosti.
Da li je autoritet u javnosti, samo mi to kratko odgovorite, da li je autoritet u javnosti i koliki je autoritet imao Nikolić?
Pa on je bio izabran za predsjednika, znači neko ko dobije više od 2 miliona glasova
2012.
Da,
sada.
Da. Njegov autoritet se, da kažem, smanjio, ali ne treba ni podcenjivati tu potpuno. Nikolić je sad otprilike ići u drugu krajnost da on nema nikakve šanse. Naravno da ima, i on je dalje dobar kandidat, kažemo, na izborima, ali nije siguran kao neko ko može da pobedi u drugom krugu.
Jasno, Bojane, ne treba sigurno zaboraviti ni činjenicu da je SNS na vlast došla zapravo ne na parlamentarnim, već na predsjedničkim izborima, i to onda sad otvara još neka druga pitanja, čini mi se.
Predsjednički izbori su bez sumnje veoma važni, ne samo što nisu došli na vlast na parlamentarnim izborima, nego ako se malo vratimo još dalje u prošlost, shvatit ćemo da su neki lokalni izbori bili tekako važni za današnji uspjeh Srpske napredne stranke. To su bili, možda više se niko i ne sjeća, dakle, ti izbori na Voždovcu i na Zemunu, koji su tada zapravo bili u rangu važnost u smislu posljedica, kao što su neki parlamentarni.
Možda imati Voždovački, tako je.
Tako je, da. Poslovno Voždovački, kada su vrlo često, dakle, onako u javnosti plasirane informacije kako je Voždovac nekako reprezentativni uzorak za čitavu Srbiju, jer kao postoji neki urbani, ruralni deo, sve tu postoji. Dakle, predsjednički izbori su bez sumnje važni, bez sumnje ja mislim da i u ovom momentu Tomislav Nikolić pripada najužem krugu favorita na tim izborima. On je političar, on zna kako funkcionišu kampanje, njegovi najizgledniji protiv kandidata, ako izuzmemo Šešelja, objektivno govoreći, to i dalje ne znaju. Dakle, niko od njih nije trčao ozbiljnu kampanju i ozbiljnu trku. Međutim, na rejting Tomislav Nikolić, objektivno govoreći, uticala i sama Srpska napredna stranka, zato što prosto od 2012. godine na ovamo prosto Nikolić nema niti podršku, niti ima neka, ajde kolokvijalno da kažemo, leđa koja bi ga zaštitila od tabloidnih ili medijskih napada, tako da između oslog tom rejtingu lošijem Tomislava Nikolić, osim njegovih poteza i njegovih aktivnosti, na neki način je kumovala i Srpska napredna stranka, jer ti sukobi su bili u nekom momentu vrlo očiti, kao što je bilo vrlo očito da u većini medija je tema napada bio Tomislav Nikolić, vrlo retko ili nikada premijer Aleksandar Vučić. Tako da...
A onaj deo SNS-a koji nije toliko proevropski i koji bi rado možda neke ideje podržao, ideje Tomislava Nikolića, mnogi sada, mnoge vaše kolege kažu da zapravo najveća opozicija Srpskoj naprednoj stranci može biti ona sama, odnosno jedan njen deo. Je li to tačno?
Može da bude delimično tačno ako se u analizu uzme, ako se u analizu uzmu, dakle, ono što je prosječni birač Srpske napredne stranke, koji jeste jedan evroskeptični birač sa određenim nacionalnim ili konzervativnim orijentacijama, stariji birač sa srednjom školom ili trogodišnjom školom. Dakle, ako uzmemo tu vrstu prosječnog birača, onda da, Nikolić svakako jeste vrlo zanimljiv kandidat i vrlo realna opcija da ga oni glasaju. Međutim, ako uzmemo ono što jeste realno stanje u Srpskoj naprednoj stranci, tu više Nikolić nema takvu moć kao što je imao pre poslednje skupštine, zato što danas Srpska napredna stranka izgleda bitno drugačije u odnosu na ono vreme kada ju je Tomislav Nikolić napravio, tako da nisam siguran do kraja zapravo da je njegova snaga u okviru Srpske napredne stranke toliko velika kao što je bila nekad.
Profesore, hteli ste nešto zvaliti?
Politi ima tu stratešku prednost predsjednik. On može da odluči da se kandiduje nevezano od konsenzusa unutar stranke. I onda je stranka u problemu.
Ali i on je u problemu.
Da, i on je u problemu, naravno.
Jer ne može bez stranke da pobedi.
Ne može
pobedi. Može da se kandiduje.
Ali prosto zato je važan, ja mislim, SNS-u toliko konsenzus oko kandidata. Ukoliko Nikolić bude tvrdoglav predsjednik da se kandiduje, to je već problem. Mislim da je taj problem već bio vidljiv i do sada u tom pogledu. Tako da u tom smislu jedini ko može onda da nastupi jeste sadašnji premijer, a ukoliko dođe do otvorene konfrontacije, to je već problem za stranku.
I da ne bude dileme, zapravo ja i dalje mislim da najveća šansa da taj kandidat ispred Srpske napredne stranke bude Tomislav Nikolić. Ono što jeste samo u ovom momentu za mene zbunjujuće i zbog čega ne mogu 100% utvrditi da će se taj scenarij desiti, jeste zapravo činjenica da još uvijek ne vidimo nikakve aktivnosti Srpske napredne stranke koje bi išlo u pravcu poboljšanja tog njegovog rejtinga.
A da li smo se čini da više ima aktivnosti izbora koje vode ka parlamentarnim, vanrednim parlamentarnim izborima?
Pa u Srbiji, nažalost, dakle, manje više od 2000-te non stop, a posebno recimo negdje od 2012. godine, gotovo u svakom periodu možete naći dovoljno aktivnosti koje se postiču od strane vladajuće koalicije koje bi išle u pravcu parlamentarnih izbora. Dakle, prosto ako smo imali od 2012. godine imamo tri ciklusa parlamentarnih izbora, predsjednički, dva puta pokrajinski, izbor u gradu Beogradu, ovdje su izbori zaista u svakom momentu realna mogućnost, zato što se ovdje izbore mogu da raspišu i zato što bude procena da izbori mogu da budu od koristi. Dakle, ne moramo da čekamo neke procedure kako to obično biva, nego dakle neko može da proceni da su izbori na proleće bolji nego da ih sačekamo da budu za godinu ili dve. loše stanje u opoziciji ide na ruku vladajućoj koaliciji i veoma relativno lako može tu odluku da obrazloži svom biračkom telu. Ja nisam siguran da će to moći još previše, ali mislim da za sljedeće izbore bez ikakvih problema vladajuća koalicija može da najavi i adekvatno obrazloži svoju odluku. Kada kažem adekvatno, mislim na ono što jeste njihovo ključno biračko telo.
Koliko su vanredni parlamentarni izbori zapravo dobar paravan, u smislu 4 godine traje mandat, posle godinu dana raspišete izbore i onda date objašnjenje, a to ja nisam imao pun mandat, da završim sve ono što sam do sada obećao.
To je zanimljivo, bila se te najave izbora pojavile neposredno posle 100 dana one sednice, 100 dana vlade svečane. Tako da ono što je uspelo, to je uspelo sa lokalnim izborima, znači onda kada su vanredni parlamentarni izbori u stvari pokrili lokalne izbore, tako da ste u svim opštinama u Srbiji kao kandidata, glavnog kandidata imali Aleksandra Vučića, znači na lokalnim izborima, onda je vladajuća stranka uspela da taj kadrovski problem koji ima na lokalu, ja bih rekao, reši u nekim ili u mnogim opštinama, reši na takav način, i to je nešto što bi išlo u prilog i u ovom slučaju, a to je da vi na neki način ove izbore opet pretvorite u referendum o tome da li ste za
premijera, za Vučića ili protiv Vučića.
Vučića ili protiv, i to je ono što mislim da bi parlamentarni izbori doprineli tome, i da je ono što jeste generalno strategija Srpske napredne stranke kada se radi o izborima, ne odgovara tome da se raspravlja sada o Tomislavu Nikoliću kao o kandidatu koji je autoritet sam po sebi, jer tu onda dolaze do izražaja neki drugi, recimo čak i Šešelj tu ima veliku stratešku prednost u odnosu na Tomislava Nikolića, tako da ćemo to videti. Ima naravno razloga ukoliko Vučić odluči da se kandiduje, znači on će morati da da ostavku na mesto premijera, znači to je ono što verovatno i odmah nakon što objavi svoju kandidaturu, tako da onda ćete imati ili novu vladu, tad faktički ne bi imali novu, ali otvorio bi se taj problem, znači kako onda da rekonstruišete vladu, tako da bi to neka bila verovatno opcija kada bi izbori bili gotovo izvesni u tom pogledu.
Ko se njima više raduje izborima, ili kome su oni veći izazov,
ili
opoziciji?
Veći problem, Pa vidimo, opozicija se ne raduje tim.
Što je čudno.
Da, mislim, zato što loše stoji, ima nekako nije se konsolidovala, nema jedinstvo, nema još nekog autentičnog lidera koji bi mogao da stane na crtu, i čak i Tomislavu Nikoliću tako lako, a kamali Vučiću. Ono što je problem još oko tih izbora, samo da kažem, parlamentarnih, ja vidim ovako, ako bi došlo do parlamentarnih izbora, zbog čega bi došlo? Zbog procene da recimo treba pojačati predsjedničke izbore, pa recimo ako je Tomislav Nikolić kandidat, pa se proceni da neće moći da pobedi sigurno u drugom krugu, onda uz parlamentarne izbore, uz tu mašineriju, zapravo tu bi bio Vučić, je li tako? Ljudi bi onda glasali i za zapravo Vučića i Nikolića zajedno, je li tako? To. I to bi onda diglo Tomislav Nikolić i prebacilo bi ga, da kažem, na neki nivo gde on sigurno onda ili relativno sigurno pobeđuje. A sa druge strane, ako ne bi bilo, ako bi se Vučić kandidao kao predsjednik, za predsjednika, onda mislim da možda i ne bi bilo parlamentarnih izbora, ili možda bi bilo beogradski. Sad su to neke opcije, mi ne možemo samo da nagađamo, ne možemo ovde nešto pametnije da kažemo.
E, postoji ovde još neka osoba, jer naravno znam da jeste svesni koliko puta smo izgovorili jedno jedino ime, a to je Vučić, da. Vučić, Vučić. E, postoji ovde još jedna osoba, bar približne snage i jačine?
Pa u ovom momentu nema.
Zašto?
Pa, kako kažem, to je posledica i i rezultati izbora pokazuju da njegova lista dobija oko polovine onih koji izađu na izbore i to je onda jasna i politička je dominacija i realno u vlasti i u parlamentu, ali i u javnosti, da kažem, u nekom smislu i rejtinga i autoriteta. Imali smo nekoliko puta do sada jako veliku popularnost jednog lidera, Miloševića recimo, pa Koštunice posle 5. oktobra, znači on nije uspio tako da kapitalizuje tu svoju vlast, ali je bio izuzetno popularan barem prve i druge godine posle odlaska Miloševića.
Da, mi očigledno volimo da imamo lidera ili vođe kako
ko. Boris Tadić u jednom momentu koji je imao veliku popularnost, doduše njegova lista nije osvajala.
A šta može da smanji, na primjer, popularnost Aleksandra Vučića?
Pa mislim, pre svega, mangupi u njegovim redovima, znači neki konflikt u vladi, možda, recimo, konflikt sa, ako bi Tomislav Nikolić izašao na izbore i on, to bi dosta loše delovalo njihovo biračko telo, ali generalno na njihov imidž, ali ono kao očigledno ako ne možete da se dogovorite, jer ono kao kako da, kao i za opoziciju, ako opozicija, ova proevropska, vi kad ste govorili o opoziciji, ne govorite o Šešelju, Šešelj je opozicija, pa imamo DSS i Dveri i to je isto opozicija i oni će ići nekako, vidjet ćemo kako će ići na predsjedničkim izborima, imaće verovatno svoje kandidate.
LDP?
Pa da, znači, imamo ovo priča oko Jankovića i Jeremića, to je deo opozicije. Znači, to je, da ga nazvamo, proevropska opozicija.
Pa dobro, gde ćete veće proevropejice od vladajuće stranke?
Da, pa jeste, to je problem imenovanja. Znači, ako kažete da je ta deo opozicije proevropski, onda ispadne da vladajuća koalicija nije proevropski. Ali ako ih gledate, ako ih pokušate da ih nekako diferencirate u odnosu na, ne znam, Šešelja i DSS, recimo, koji su evroskeptični ili antievropski nastrojeni, onda njih kažete, oni su u odnosu na ove desnicu, neka liberalna, proevropska...
I samo mi niste rekli za LDP, pa da moramo čuti reklamu i nastavljamo.
Pa oni su kogod u parlamentu, a nije u vladajućoj koaliciji, vidimo ko je u vladajućoj koaliciji, ta je deo vlasti, a naravno neko može bude na lokalu, ali to je kod nas uvek vrlo teško razlikovati vlast i opoziciju, zato što je neko na vlasti u lokalu, neko participira ovde, neko participira ovde, u nekom smislu nekada se dešava da su svi na vlasti na ovaj ili onaj način, ali ajde da se držimo ove formalne podele, ova vladajuća koalicija predstavlja listu SNS-a i SPS-a i to je to, ostali su opozicija ovako ili onako.
Da, s tim što se pokazalo da svako sa svakim može, na primjer PUPS koji je glasao za tako neke zakone koji nemaju dodirne tačke, pa i sam SPS i tako dalje, no o saradnji, odnosno jačini vladajuće koalicije odmah posle reklama 11:42, ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograd.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe, sada i sa popustima preko 70% od 26. do 30. decembra. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Svaki pametni telefon u VIP-u donosi i iznenađenje. Zaštitno staklo i džepni punjač. A za doček na otvorenom bez iznenađenja poslušaj savjet našeg stručnjaka za preživljavanje praznika. Nade Macure.
Obavezno uzimajte dosta tečnosti, obucite se slojevito i štedite energiju za srećne praznike.
VIP. Druga priča.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Oni su oprezni, snažni, slobodni. Oni rade u mraku, služeći svetlosti. Oni su asesini. Ove zime, tvoja sudbina je u tvojoj krvi. Michael Fassbender, Marion Cotillard i Jeremy Irons. U najiščekivanijem ostvarenju godine. Assassin's Creed 3D. U bioskopima od 29. decembra. Karte u prodaji. Distribucija Megacom Film.
posete s izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnija izdanja, Nešto lepo, Srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja, Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, O kulturi govora i jezika, Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Boli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da se štredi, da izgubi sjaj, kad se droši više vredi, kredit bili daj. Nek se vera, nek se pleše, sve o sveti naš, kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka, verujemo jedni drugima.
Eko.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti talasanja, profesor Đorđe Pavićević sa Fakulteta političkih nauka, Branko Radum, politički analitičar, i Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a. I pred same reklame otvorili smo pitanje i koliko je i dalje jaka vladajuća koalicija. Čini mi se, i u stvari ne čini mi se, prosto neko ko bi pogledao naslove, ja sam ih juče proveravala, taj spor između SPS-a i SNS-a Bojane gotovo da je identičan, prisustvujemo zapravo reprizi. Da li bi iko mogao da poveruje da je to slučajno?
Prisustvujemo makar nekoj četvrtoj, petoj reprizi. Čak imamo i gotovo iste glumce i gotovo iste aktivnosti koje ne urade. Dakle, to je reakcija Ružića, nakon toga se obično javi neko iz SNS-a, nakon toga Ivica Dačić ili Slavica Đukić-Dejanović smiruju situaciju, i prosto to se dešava već nekoliko puta. Ja zaista ne verujem da se tu radi o ozbiljnom sukobu između SPS-a i SNS-a, sve dok ne vidim ozbiljne sukobe na relaciji Vučić i Dačić, tako da ja verujem da ovo može da bude samo nastavak ili nastavak, dakle, prethodnih sličnih situacija, ili, dakle, jedan dodatak, imajući u vidu idu predsjednički izbori, pa da na neki način Srpska napredna stranka pošalje poruku SPS-u da bi bilo dobro da imaju zajedničkog kandidata, uz zadržavanje tog jednog razloga za slučaj parlamentarnih izbora, da Srpska napredna stranka dobije još jedan dodatni adut u kome će reći: mi ne možemo da više budemo sigurni za većinu, imamo samo 129 poslanika bez SPS-a. Tako da ne vidim tu ništa što može na ozbiljni način da ugrozi njihovu poziciju. Ono što je međutim izvesno jesu problemi u SPS-u, i o tome možemo da govorimo, to je već neka druga priča. Izvesno je da u SPS-u ljudi ne misle na identičan način kada je reč o aranžmanu sa Srpskom naprednom strankom. Izvesno je da se tu radi o ljudima koji imaju određenu težinu u stranci.
Podsjetimo se, izvesno je da i sada imaju samostalnu poslanicu, i to je očigledno.
Izvesno
je to,
izvesno je tako, i izvesno je i da je došlo do izbacivanja jednog uglednog člana koji je bio i visoki državni funkcioner, dakle, iz SPS-a. Dakle, tu mislim na gospodina iz Starog Grada koji je bio pomoćnik ministra omladine i sporta, Nenad Borovčanin. Tako da postoje finansijski problemi koje također niko nije krio. Dakle, problemi u SPS-u postoje, ali ja ne mislim da su problemi između SPS-a i SNS-a toliki da bi oni na bilo koji način eskalirali. Mislim da se samo radi o tome da se do ovih izbora napravi što je moguće bolji čvršći paket između njih oko zajedničkog kandidata, ili da eventualno SNS zadrži još jednu rezervu u pogledu parlamentarnih izbora.
Mislite da su zaista toliki problemi finansijski u SPS-u, koje je još od svih tih ljudi platio sve te silne dugove koje su imali, nekako se oni zataškaju ili grešim? Izvolite, profesor.
Mislim, nije bilo tajna da nisu imali za plate službenicima, da su im bili blokirani računi, da dugovi za struju su,
da imaju lepu zgradu u samom centru Beograda,
zgrada, 40 koliko već
govorimo o ovoj glavnoj,
da,
na trgu.
To je ono što jeste problem, prosto, ali problem SPS-a, znači Ivica Dačić je do sada uspevao nekako da ispliva iz tih problema. Ovo je prvi put da je izašao oštećeni nego
ranije.
Znači u tom smislu nije Dijana Vukomanović, nije mali gubitak za stranku, znači kao i ovo učešće u gradskoj vlasti, u opštinskoj vlasti u Starom Gradu, koji su imali. S druge strane, ja mislim da SNS sada plaća danak te široke ruke na prošlim parlamentarnim izborima, znači kada je prelazak PUPS-a, ja bih rekao, preskupo plaćen, kada imate još uvek SPO koji koliko ima 5 poslanika, ja mislim.
Profesore, zašto je njima bio potreban, na primjer, PUPS ili SPO sa brojem poslanika koji ste i sami rekli koliki je?
Pa to su različiti, ja pretpostavljam, su različiti razlozi, znači zašto PUPS je verovatno i zašto je važno dovući te druge stranke na svoju listu. Znači, ne
nekada
sad,
je samo da ne bi otišao kod nekog drugog.
Ili, na primjer, Nenada Popovića s kojim ozbiljno budete u svađi da li prodati ili ne prodati Telekom, ali ima sjajne veze sa Rusima, ili to ta korist?
Pa jedna od stvari jeste da vi možete kontrolišete te poslanike, da kontrolišete ljude u stranci, znači onda idu ono što su, to su različiti mehanizmi. Ako pogledate u pošti, na primjer, možda je direktor pošte iz PUPS, ali je izvršni financijski direktor iz SNS-a i on potpisuje ono što se troši. Tako isto postavljenje, taj pokušaj, i ono što je veliki problem za SPS jeste stalno insistiranje premijera da SPS izađe na listi sa istoj listi sa SNS-om na parlamentarne izbore, jer to je put u stvari da se mešate najdirektnije u unutrašnje poslove neke stranke. Znači, ta stranka više nema tu vrstu samostalnosti koju ima i legitimiteta onda kada ide sama na izbore. Tako da to je jedan deo priče. Drugi deo priče je naravno ovo što imate različite su, ne, ja ne bih rekao sukobe, različite sukobljene interese unutar Srpske napredne stranke, koji se uvek razrešavaju na jednom mestu. Znači, prosto premijer je taj koji uvek čak daje nekakve smernice kako će se izjašnjavati o spornim pitanjima, tako da ta stvar može u nekom trenutku, ali za sada neozbiljno, znači to je nešto što ne možemo očekivati, da stvara probleme u ovom dnevnom funkcionisanju stranke, ali dok imate jedan autoritet koji je na takav način zauzeo poziciju, ti problemi će se relativno lako rešavati.
Koliko samostalnost mogu da imaju ministri pored jednog takvog autoriteta i uopšte ljudi koji utiču na donošenje zakona? Da li je to loše ili dobro?
Sad, ministar, on ima značajno ovlašćenje i mislim da je kod nas bilo veći problem ona druga krajnost, da kad smo imali vladu do sad, da ste imali, pa i posle toga, koalicije i koje su funkcionisale kao neki savez feudalnih gospodara, pa se uopšte niko nikom nije mešao, niste imali jednu politiku, već više politika, svako ministarstvo je vodilo svoju politiku i ni na koji način, čak i dominantan politički akter, ne znam, u nekom periodu je to bio Boris Tadić ili Koštunica, nije mogao ništa nekom Dinkiću, na primjer, ni po čemu. Znači, to zapravo se nije mogao ni voliti jedna politika, ni ekonomska. A po neko unutar vlade, da li je to dobro ili loše, to je sad sve zavisi kakvu politiku vodite. Ako
baš
nemate...
lepo podsjeti ste na Dinkića. Gdje nemate... je on sada? Ili zaista u komisiji ili već kako se to zove za saradnju sa Emiratima?
Pa valjda je, da. Mm-hmm. Mislim da je on negde u nekoj banci ruskoj, ili tako?
U Sberbanci.
Da, da.
Lepe kombinacije samo.
A da, na kraju da. Kod jednog proameričkog MMF-ovskog neoliberala završio je u ruskoj banci.
I tako kada bi krenuli sada.
Ovako vrlo, ništa nije onako kao što izgleda, tako, već možda vrlo često.
Dobro, oni koji nekad beše za Evropu, odnosno protiv Evrope, sada su najveći.
Ili recimo SPS, kakve sve imao promene u svojoj političkoj orijentaciji.
Koje najveće promjene ima?
Što je zanimljivo oko SPS, on ima unutrašnji problem zato što jedan deo ljudi je nezadovoljan, a nisu beznačajni, poput Ružića, statusom i svojim i stranke u vladajućoj koaliciji, i oni bi voljeli da možda SPS izađe iz vlasti, jer možda je negde onda njihova šansa da preuzmu tu stranku ili barem da se bolje pozicioniraju unutar SPS. Ovako, kad se podeli neki resori, podeli se neki resursi, stranke dobiju to što dobiju, on je taj deo koji nije ušao u vladu, u stranci, on zapravo u nekom statusu, da kažemo, poluopozicionom, jel nezadovoljan. I to je
jasno, prirod... ko je imao najveće promjene, pošto imamo minut i po?
Promjene na
u odnosu na, ako više uopšte postoji ideologija ili program. Ja mislim da građani, kada bi ih sada pitali, zaista ne znaju više ko je ko na političkoj sceni, odnosno ko je politiku zastupio.
Dosta se stvari menjaju, ali vidimo sad u Americi...
A nećete mi reći ko je najviše promenio svoju politiku? Pa,
svi, ja ne vidim niko da nije, nekoga ko nije menjao svoju politiku. Evo, recimo, uzmemo Šešelj, vrlo zanimljivo, njegovom se promenama ne razmišlja. On je bio zagovornik Velike Srbije, sad zagovornik američkog predsjednika Donalda Trumpa, zapravo promoter njegov u Srbiji.
SNS.
Znači, neke anti-američke priče postoje zapravo veći pro-američki igrač.
Jasno, Srpska napredna stranka.
Pa i oni su promenili. Znači,
dobro,
znači...
eto, čuli smo za tri, šta vi kažete, čisto da podsjetimo građane pred ove silne izbore.
Ali promenila se biti loša.
Mislim da su najveće promene, dakle, SPS 2008. i SNS 2012. godine, ne samo zato što je došlo do ideoloških promjena, bio onih promjena koji su na nivou stranačkog sistema, nego su tu zaista i radi o bitnim vrednostnim iskakanjima iz jednog bloka u drugi. Koliko je to iskreno, to je već neko drugo pitanje, ali zapravo tu imamo i tu vrednostnu komponentu koja nije samo, koja je vrlo često kod nekih drugih stranaka koji su mijenjali svoje pozicije izostajalo.
Vi profesor.
Pa mislim se ne, svakako to je najradikalnija promjena u tom smislu. Čak oko SPS-a možemo raspravljati koliko jesu promjene se dogodile i jesu, ali to više promjene u smislu pozicioniranja, manje u smislu vrednostnom koje su oni imali. Oni čak pokušavaju pomalo nasilno da se zadrže taj levi okvir koji ne stoji baš dobro, ali trude se.
Će biti teško da odredite sebi koga ćete zaokružiti, samo sada i ne? Na predsjedničkim, na parlamentarnim, ne znam više šta da vas pitam.
Moram da vidimo ko će biti kandidat i u vladajućoj
koaliciji. Pa dobro, imamo neke pretpostavke već.
Nemamo još zapravo dva ključna odgovora. Ko je kandidat u vladajućoj koaliciji i ko će biti kandidat...
Dobro, ovo što imamo, je bi vam bilo teško da se odlučite.
Ne znam, ja...
Vi ne znate Bojane?
Ne, nemam nikad problem s odlučivanjem. Ne,
aha, profesore.
Pa, kažem, kad zanemarimo neke stvari koje su obično na nama dešavaju na izborima, to je da morate pomalo da, što kaže jedan prijatelj, hoću li goreti u paklu ako glasam za ovoga, onda obično ja nemam problem. Znači, naravno sad ćemo vidjeti kako će do kakvog pozicioniranja će doći, ali uvek se odlučim nekako. Naravno, ne sviđa mi se to uvek, ali...
Ali nekako, pa vidjet ćemo šta će biti. Čini mi se da ćemo se mi uskoro vidjeti u ovom studiju zbog parlamentarnih izbora, ali... ostaje da nam vreme to pokaže. Vama najljepše hvala što ste bili danas u talasanju. Gosti su bili profesor Đorđe Pavićević, Branko Radun i Bojan Klačar, a sa vama u proteklom satu Miša Milanov, producent Aleksandar Radović i moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijetan dan.